Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svaki dan, sem subote i nedjelje, Riznica znanja je sa vama. Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, i danas slažemo mozaik tema koji će vam se, vjerujemo, svidjeti. Ukoliko ste ljubitelji ljekovitog bilja, mislili smo na vas. U današnjoj emisiji čućete više podataka o trnjini. U narodnoj medicini ova biljka ima posebno mjesto u liječenju kašlja i grčeva, jačanju želuca, pročišćavanju krvi. Služi i kao ukrasna biljka za žive ograde i sprečavanje erozije tla. Govorit ćemo o čudesnom snopu svjetlosti, laseru. Za početak ćemo vam reći da laser od 0,001 W je milijun puta jači od obične sijalice, te da se laserom mogu presjeći i najtvrđi materijali poput čelika i dijamanata. Predstavit ćemo i čuvenu svemirsku stanicu Mir, koja je lansirana u orbitu 1986. godine, te ćemo saznati kako je izgledao život astronauta koji su u njoj boravili. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak. Riznica znanja. Ako vas zanima svijet prirode, evo prilike da saznate više podataka o trnjini. Svojim plavičasto-modrim izgledom sitnih bobica, crni trn ili trnjina razbija monotoniju pejzaža, oboda šuma, obala rijeka i kanala, pašnjaka, krševitih terena i drugih predjela gdje raste. Rasprostranjena je u gotovo cijeloj Europi, Maloj Aziji, a najviše u Iranu kao i u Sjevernoj Africi. U narodnoj medicini ima posebno mjesto u liječenju kašlja i grčeva, jačanju želuca, pročišćavanju krvi, mršavljenju. Služi i kao ukrasna biljka za žive ograde i sprečavanje erozije tla. Sada riječ prepuštamo inženjeru hortikulture Vanji Perendija, profesoru u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Trnjina. Latinski naziv ove biljke jeste Prunus spinosa, dok narodni naziv jeste crni trn ili divlja šljiva. Uglavnom, poznata je kao lekovito voće, divlje voće, u suštini jestivo voće, jestivo šumsko voće. Malo ljudi u suštini zna za ovu biljku. To je razvrnati grm, visine je od 1 do 3 metra, može čak da naraste i do 5 metara. Period cvetanja ove biljke je u proleće, može trajati od marta, aprila pa sve do maja mjeseca i cveta pre prelistanja. Plod je koštunica, okrugli, mali, sitni plodovi. U nezreloj fazi su zelene boje. Kada dospeju u zrelu fazu u jesen, tada dobijaju tamnu plavu boju, postaju poput plavi kao poput šljive, jel? Zato se zove divlja šljiva. Prekrivena je površina ploda pepeljkom, kao i kod naših domaćih šljiva. Pa kada se skine taj pepeljak jednostavno dodirom prstiju, između prstiju, plod postaje sjajan i izrazito plav. Međutim, u fazi sušenja trnjine imaju tamnu, mrku, čak i crnu boju. Plod je veličine oko 1 cm. Dozrevanje ovih plodova je također kraj leta, tokom jeseni. Plod u suštini ima veoma opor ukus, gorak, baš i nije ono što bi se reklo da je prijatan ukus i da ljudi vole da ga jedu. Ali recimo posle nekoliko mrazeva polako otpušta tu svoju gorčinu. Biljka je rasprostranjena po cijeloj Evropi, čak i delu Severne Afrike. Njena konzumacija je poznata od davnina. Za konzumaciju u svežem stanju ipak je najbolje odabrati periode novembra i decembra. Od prezrelih plodova, smekšanih, mogu se praviti sirupi, džemovi, marmelade, čak i voćne pite. Plodove ove biljke su poznati u kombinaciji sa domaćim šljivama, jabukama, kruškama itd. Pored ploda, lekoviti delovi ove biljke jesu i cvet, list, kora, čak i koren. Travari poznaju brojne tople napitke, odnosno čajeve od cvetova i listova ove biljke koji su važni recimo za urinarne probleme, zatim kožne osipe i tome slično, dok čajevi od korena mogu se upotrebljavati za lečenje groznice. Za ovu biljku, kao što mi znamo, također poznata je i u svetu, pa recimo u Francuskoj, Italiji, Španiji ova biljka upotrebljava se kao sirovina za pravljenje biljnih likera, dok u Rusiji koristi se za proizvodnju delikatesne rakije Ternovka, a od fermentisanih plodova ove biljke može se proizvoditi i vino.
Riznica znanja.
Šta je zajedničko tajnom agentu Bondu, hirurgu, DJ-u i kasirki u supermarketu? Niko od njih ne bi mogao da radi svoj posao bez lasera. Šta znamo o čudesnom snopu svjetlosti? Naše oko prepoznaje svjetlo sunca ili sijalice kao bijelu boju. Međutim, bijela zapravo nije jedina boja, već mješavina svih boja koje možete da zamislite. Kada sunčevu svjetlost propustimo kroz optičku prizmu, vidimo da se ona razloži na čitav spektar. Svakoj boji koju vidimo odgovara jedan talas dužine svjetlosti. Laser može da stvori i pojača snop svjetlosti samo jedne talasne dužine. Tako laser crvene boje emituje svjetlost velike talasne dužine, dok plavi i ljubičasti laseri emituju svjetlost malih talasnih dužina. Kako se to postiže? Na atome se djeluje energijom ili toplotom dok ne počnu, tako reći, da ispaljuju čestice svjetlosti, fotone. Veoma bitna osobina laserskog zraka je usmjerenost. Laserom možemo da šaramo i po komšijinoj zgradi, a da se zrak ne rasipa, kao što bi bilo sa baterijskom lampom. S druge strane, laser usmjerava svjetlost u uzani snop koji je toliko bogat energijom da bez problema može da presječe čeličnu ploču ili da izbrusi dijamant. Trodimenzionalne slike u pokretu, modeli automobila ili ljudskog tijela, koje zovemo hologrami, također postoje zahvaljujući laserima. Snaga lasera se nekad izražavala u žiletima. Upravo tako, koliko oštrica brijača može da probije jedan laserski zrak? Danas su laseri podijeljeni u grupe prema tome koliko su opasni po okolinu. Pod brojem 1 su slabi laseri koje vjerovatno imate kod kuće u CD čitaču, DVD playeru ili laserskom štampaču. Oznaka 5 već znači da bismo igru ovakvim stvarčicama završili sa kožnim opekotinama ili sljepilom. Neki laseri su zastrašujuće snažni. Mogu da imaju snagu kao hidrogenska bomba. Kada prodavačica na kasi u supermarketu očitava barkod, ona to radi pomoću lasera. Svi televizijski i telefonski signali se prenose na isti način. Jedan laser kroz optička vlakna može da prenese hiljade telefonskih razgovora u isto vrijeme. Laser u štampaču iscrtava sliku na valjko za koji lijepi čestice boje, a zatim se ta slika prenosi na papir. U CD i DVD čitačima laser dešifruje zapis sitnih rupica i ravnih dijelova kojih ima na desetine hiljada po centimetru i prevodi ih u savršen zvuk. Hladni laseri se koriste umjesto igala za akupunkturu. Neke vrste kancera se uklanjaju pomoću lasera ili stare tetovaže. Koriste se kao hiruški noževi za operacije oka i uklanjanje dioptrije. Većina oznaka na metalnim predmetima ugravirana je pomoću laserskog snopa. Dok krojačice sijeku tkaninu makazama, u fabrikama se hiljade krojeva siječe laserima.
Riznica znanja.
Prvi modul čuvene sovjetske svemirske stanice Mir lansiran je u orbitu 1986. godine. Građena je naporima 280 preduzeća Sovjetskog saveza. Mir je prva međunarodna svemirska stanica i simbol prijateljstva među kosmonautima različitih zemalja. Na toj stanici su boravile posade iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Velike Britanije, Francuske, Bugarske i mnogih drugih zemalja. Na stanici Mir realizovano je više od 23.000 naučnih eksperimenata i 78 izlazaka u otvoreni kosmos. Rekordan period neprekidnog boravka ljudi na stanici Mir trajao je 3642 dana. Po čemu je još poznata svemirska stanica Mir, reći će nam profesor fizike u opštoj gimnaziji Katoličkog školskog centra Blaženi Ivan Merz u Banja Luci, Andrejana Kovačević-Đurić.
Svemirska stanica Mir lansirana je za vrijeme Sovjetskog saveza, nadživjela ga je, a nadživjela je i svoj rok trajanja, čak tri puta duže od planiranog. Riječ Mir znači svijet, za Ruse je postala simbol uspjeha, ali i za cijeli svijet. Na osnovu odluke iz 1976. godine odobren je projekat o izgradnji stanice Mir. Nakon vladine rezolucije iz februara 1979. godine program je spojen sa programom vojne svemirske stanice Almaz, koju je vodio Vladimir Čelomej. Svemirski program Almaz je tajni projekat sovjetske vojske otpočet tokom ranih 60. godina prošlog vijeka. U sklopu tog programa, u periodu od 73. do 76. godine lansirane su tri vojne stanice, Salut 2, Salut 3 i Salut 5. Salut 2 je vrlo brzo nakon lansiranja pao. Već 78. godine Sovjetsko ministarstvo odbrane je zaključilo da im se ne isplate te stanice u odnosu na automatski navođene satelite. Tako da je to glavni razlog priključivanja programu Mir. Kao dio programa Almaz, Sovjeti su razvili letjelicu TKS za podršku. Sastojala se iz teretnog dijela i kapsule za tri čovjeka. Nosač rakete za TKS je Proton. Pored toga, TKS je iskorišten za pravljanje modula svemirske stanice Mir, ali i internacionalne svemirske stanice, tačnije modula Zora i Nauka. Početkom 84. godine su obustavljeni radovi na Miru da bi se radilo na programu Buran. Buran je reakcija na NASA Space Shuttle. Međutim, naređenje je stiglo iz samog vrha kao i sredstva. Stanica mora biti u orbiti početkom 86. godine u vrijeme održavanja 27. kongresa Komunističke partije. Bez obzira na kratak vremenski period za pripreme i sva testiranja, svemirska stanica Mir je lansirana 19. februara 1986. godine i to iz drugog pokušaja, jer je prvi propao zbog problema sa komunikacijom. Ideja je bila da se stanica koristi narednih 5 godina. 19. februara lansiran je samo osnovni modul sa kosmodroma Bajkonur, koji se nalazi u Kazahstanu. Nosač osnovnog modula je bila raketa Proton. Interesantno je pomenuti da je prvobitna namjena rakete Proton bila da bude interkontinentalni nosač nuklearnih glava. Međutim, vojsci se nije dopala njena veličina, te joj je dodijeljena funkcija nošenja modula, satelita i sličnih objekata u svemirskom programu. Svemirska stanica se sastojala od 6 modula, osnovnog modula te ostalih modula koji su služili za različita istraživanja, kao što su Quant 1, Quant 2, Kristal, Priroda i Spektar. Masa osnovnog modula iznosi 21 tonu. Taj prostor je služio za upravljanje stanicom za obavljanje osnovnih životnih potreba kao što su hranjenje, higijena, uopšteno boravljenje, te spajanje sa letjelicama, a pomoću tunela je spojena sa ostalim modulima koji su u narednom periodu dodavani. 31. marta 1987. godine lansiran je Quant 1. Masa je samo 11 tona. U aprilu je spojen sa osnovnim modulom. Njegova namjena je bila za astrofizička istraživanja. Na njemu su se nalazili instrumenti ne samo ruski, već i nekih drugih država. Quant 2 je spojen sa osnovnim modulom u decembru. Imao je uređaj za tuširanje, prostor za skladištenje opreme, kao i opremu koja je omogućavala astronautima da izlaze van stanice u svemirske šetnje. Modul Kristal se pridružio stanici u junu 1990. Bio je namijenjen istraživanjima u polju poluprovodnika i za biološke eksperimente. Pored navedenih imao je i instrumente za posmatranje Zemlje. Na modulu Quant je u augustu 1992. godine postavljen uređaj Sofora koji je služio za efikasno iskorištavanje goriva, tačnije za štednju. Modul Spektrum je spojen sa stanicom u maju 1995. godine i 3 godine je tu ostao. Na njemu se nalazio belgijski spektrometar MIRAS, koji je pratio atmosferu, odnosno gasove ozon, ugljen 4 oksid, freon i sumpor. Također na njemu je bila oprema za spajanje sa američkim letjelicama tokom kraja 1995. godine. Modul Priroda je pridružen stanici u aprilu 1996. godine. Glavni zadatak tog modula je bilo posmatranje Zemlje, odnosno proučavanje površinske temperature okeana, kao i proučavanje interakcije atmosfere i okeana. Skoro na svim talasnim dužinama su vršena mjerenja. Modul je na sebi imao optički i infracrveni skener, spektrometar, mikrotalasne radiometre, radar i kameru visoke rezolucije, kao i još neke uređaje za ispitivanje atmosfere. Za dostavljanje hrane i opreme korištena je bespilotna letjelica Progress, čiji je kapacitet bio 2,5 tone. Posada je dolazila i odlazila sa letjelicom Soyuz TM, imao je mjesta za 3 osobe. Kasnije su i NASA-ini šatlovi Discovery i Atlantis pristajali na stanicu. Dovozili su posadu i dostavljali su opremu. Na stanici nije bio lak, ali je bio zabavan, jer su astronauti ponovo učili kako da jedu, da piju, da se kreću. Stanica je posadi bila druga kuća. S jedne strane se čini da je to veliki prostor. Međutim, taj prostor je bio skučen. Morao je da sadrži sve potrebne stvari za život van naše planete. To uključuje odjela za svemirske šetnje, hranu, odjeću, razne vrste instrumenata kao i alat za popravke, prostor za spavanje itd. Korišteno je moskovsko vrijeme, odnosno vremenska zona. Noću bi okna bila prekrivena jer stanica je u toku 24 sata imala oko 16 izlazaka i isto toliko zalazaka sunca. Tipičan dan bi počinjao u 8 do 10 bi već obavili ličnu higijenu i doručak, zatim bi obavljali dnevne poslove, ručak, vježbali bi, a večera bi bila oko 19. Hrana je uglavnom bila suva, već pripremljena na Zemlji, najčešće zamrznuta ili konzervirana. Sastojala se iz proteina, masti i ugljenih hidrata. Zamjenjivala je normalne obroke koje bi imali na Zemlji. Pored vode, uglavnom su pili čaj, džus i kafu. I za razliku od internacionalne svemirske stanice, imali su žestoka alkoholna pića, votku i konjak za specijalne prilike. Stanica je imala dvije kabine za spavanje, veličine telefonske govornice, postavljene na zadnjoj strani osnovnog modula. Svaka od njih je imala vreću za spavanje, sklopivi sto, spremište za osobne stvari. Posjetioci nisu imali svoje kabine, već bi svoje vreće za spavanje negdje okačili. Američki astronauti su svoje vreće postavljali u modul Spektar dok je bio u funkciji. Najbitnija stvar tokom sna je dobra ventilacija prostorije, jer se oko glave stvori balon ugljen 4 oksida. Atmosfera u stanici je vrlo slična sastavu atmosfere na Zemlji. Pritisak unutar stanice je iznosio 101.325 paskala, baš kao na nivou mora u normalnim okolnostima. Imali su dva toaleta smještena u kvantu 2 i osnovnom modulu. Odlazak u toalet je za neke bio stresan. Bilo je vrlo teško naviknuti se, s obzirom da se ne koristi voda, već ventilacija. U toku 1990. godine na stanici je nađeno čak 90 vrsta različitih bakterija, i to samo 4 godine nakon lansiranja. Do 2001. godine, odnosno do rušenja stanice, nađeno je 140. Sa starenjem stanice problem kontaminacije je postajao sve veći. Neke vrste bakterija koje su nađene proizvode kiseline koje razgrađuju metal, staklo i gumu. Te vrste su nađene iza panela i iza klima uređaja. Također stvarale su vrlo ružan miris. Svi koji su bili na stanici, to im je bio jedan od upečatljivih momenata. Astronauti moraju vježbati svaki dan da bi se smanjio gubitak mišićne mase i da bi se usporilo slabljenje kosti. Uopšteno, radni dan je dug i često iscrpljujući. Mnogo je opreme koja se treba pomjeriti i to zahtjeva određeni napor. To što sve pluta ne znači da nema svoju masu, znači samo da nema težine. Astronauti treba da gurnu i povuku stvari, stoga bore se protiv inercije kao i mi na Zemlji. Posada ima slobodno vrijeme pred spavanje, tako da tad mogu da gledaju filmove, pišu pisma, slušaju radio, ali i da posmatraju Zemlju. Astronauti se zaklinju da taj pogled nikada nije dosadan. Više detalja o svakodnevnom životu na stanici bit će u priči o internacionalnoj svemirskoj stanici. Komunikacija je održavana pomoću radio talasa, na osnovnom modulu se nalazila antena Lira koja je također mogla da koristi mrežu satelita Luč.
We'll be right back. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.